πρώτο πρόγραμμα. Περίπατο σήμερα πρωί από την Ακρόπολη στον Κήπο. Μέρα δώρο Θεού. Διάλυση της ύπαρξης μέσα στο φως. Είναι δύσκολο να ξαναβγείς στην ανθρώπινη επιφάνεια ύστερα από τούτο. Γιώργος Σεφέρης.
Ce matin, promenade de l'Acropole au Jardin Royal. Journée splendide. Dissolution de l'existence dans la lumière. Il est difficile de retrouver la superficialité humaine après cela.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς μας ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε από το Γαλλικό Ινστιτούτο και από την αίθουσα Θεόδωρος Αγγελόπουλος σε μια προσπάθεια σύζευξης δύο κόσμων, του πραγματικού και του ραδιοφωνικού και δύο πολιτισμών, της Ελλάδας και της Γαλλίας. Το ελληνικό ραδιόφωνο συναντά το γαλλικό και το γαλλικό το ελληνικό. Παρέα εδώ με τους παρευρισκόμενους θεατές στο Auditorium Θεόδωρος Αγγελόπουλος, αλλά και με τους ακροατές και τις ακροάτριες του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι γνωστή, μένουμε πρώτο από τις 7 ως τις 8 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη. Στο πρώτο πρόγραμμα λοιπόν της ελληνικής ραδιοφωνίας μπορείτε να μας ακούτε και από το www.rteco.gr. Και έχω την χαρά και την τιμή, γιατί πρέπει να πάμε κατευθείαν να τρέξουμε λίγο το χρόνο και θα τα βρούμε στο ρυθμό μας, να έχω προσκεκλημένο σήμερα στην εκπομπή, όπως ακριβώς θα γινόταν στο στούντιο της ραδιοφωνίας, τον συγγραφέα, ερευνητή, δημιουργό ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού και διδάκτορα συγκριτικής γραμματολογίας στη Σορβόνη, τον κύριο Γιώργο Αρχιμανδρίτη. Καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Καλησπέρα, ενώ το καλώς μας ήρθατε πηγαίνει γενικότερα. Καλώς μας ήρθατε από το Παρίσι, καλώς μας ήρθατε στο ραδιόφωνο, καλώς συναντήσαμε όλο αυτό το ωραίο πράγμα, τη σύζευξη των πολιτισμών και των ήχων. Να πούμε βέβαια ότι όλο αυτό που ακούτε σήμερα και θα ακούσετε γίνεται στο πλαίσιο του πρώτου φεστιβάλ ηχητικής δημιουργίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας, «Ένας κόσμος ήχων», σε μια πολύ ωραία ιδέα του Εμέ Μπεσόν και όλης της ομάδας που γνώρισα τώρα εδώ νωρίτερα, των συνεργατών έναν προς έναν, που έχουν, μια, από ό,τι κατάλαβα, ένα τρομερό μεράκι πάνω στα διοργανωνόμενα φεστιβάλ. Αυτό εδώ πάντως είναι το πρώτο φεστιβάλ ηχητικής δημιουργίας και φαντάζομαι ότι η ιδέα ξεκίνησε, όπως μου έλεγαν οι συνεργάτες του Γαλλικού Ινστιτούτου, από το γεγονός ότι έχουμε την κυριαρχία της εικόνας και του οπτικού πολιτισμού. Είναι γεγονός. Δεν νομίζω ότι κανείς ούτε το αμφισβητεί ούτε προσπαθεί να το ανατρέψει. Αλλά ο ήχος, ο ρυθμός, η μουσική, το ραδιόφωνο, όλα τα μέσα που υπηρετούν τον ήχο, φαντάζομαι ότι έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό. Και επειδή ο κύριος Αρχιμανδρίτης, κυρίες και κύριοι, είναι, νομίζω, επιτρέψτε μου κύριε Αρχιμανδρίτη, ο πατριάρχης του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ, με την έννοια ότι θα συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής σήμερα, γιατί και στο φεστιβάλ αυτή είναι η κεντρική ιδέα, νομίζω, όπερες μεθερμενευόμενων, το concept. Αυτό ακριβώς. Το ραδιόφωνο σήμερα. Θα φτάσουμε και εκεί. Και σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, που είναι 6 ημερών με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, θα αναφερθεί, ουσιαστικά θα ανοιχνευθεί αυτό, έτσι δεν είναι, κυρία Αρχιμανδρίτη?
Ακριβώς. Να πω βέβαια ότι το Αρχιμανδρίτης δεν είναι τίτλος, αλλά το επώνυμό μου.
Ναι, αυτό καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί πολλοί κόσμος μπερδεύεται.
Οπότε ούτε Αρχιμανδρίτης ναι, Πατριάρχης όχι. Ναι, ο ήχος είναι πολύ σημαντικός και μάλιστα είπατε την λέξη κλειδί, που είναι η λέξη ρυθμός. Ο Orson Welles κάποτε είχε πει ότι ο ρυθμός είναι το παν. Στα πάντα. Φυσικά μιλούσε για τις ταινίες του και έλεγε ότι το καλύτερο μοντάζ είναι να μην κοιτάς τις εικόνες, αλλά να ακούς, να νιώθεις το ρυθμό, να αποστρέφεις το βλέμμα σου από την εικόνα και να νιώθεις το ρυθμό του
το
ήχου.
Το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα.
Θα το καταφέρουμε, δεν θα το προσπαθήσουμε.
Είναι σίγουρο. Ναι, εμείς έχουμε επιχειρήσει πάντως με όλο το υλικό που μας έχετε φέρει και ουσιαστικά είναι ψήγματα, δείγματα της δουλειάς σας και νομίζω ότι είναι και ένα έτσι πολύ ωραίο πρακτικό, στην πράξη μάλλον, masterclass, δηλαδή ένα μάθημα για τους επίδοξους ραδιοφωνικούς παραγωγούς ή για αυτούς που εργάζονται στα ραδιόφωνα της Ελλάδας, της Γαλλίας, της όποιας, σε όποιο σημείο του πλανήτη. Αυτά τα λέμε διότι είναι και οι ακροατές μας, τους οποίους πραγματικά ευχαριστώ και καλωσορίζω. Όλο το προηγούμενο διάστημα αναφέροντας το τι πρόκειται να γίνει εδώ σήμερα στο stage, στη σκηνή του auditorium, είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον. Κάποιοι δεν μπόρεσαν να έρθουν, αλλά από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας μας ακούν και τους καλωσορίζουμε. Λοιπόν, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε, επειδή ο χρόνος πάντα θα μας πιέζει, με το πρώτο, με την πρώτη ραδιοφωνική σας παραγωγή, να πάρουμε ένα δείγμα φυσικά και μετά θα μιλήσουμε για αυτή, αφορά στο γλωσσικό ζήτημα, το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα του 19ου αιώνα.
Στο γαλλικό ραδιόφωνο.
Στο γαλλικό ραδιόφωνο, το France Culture.
Ήταν η χαϊδεμένη της μικράς ημών οικογενείας και την ηγαπόμεν όλοι. Αλλά απ' όλους περισσότερον την ηγάπα η μήτυρ μας.
Το βράδυ έπεφτε στη γαλινεμένη θάλασσα, οι φωνές στο μόλο αραιώσαν,
το καλύτερο
τα φανάρια ανάψαν.
Εξαιρέσεις τι αυτέ έπρεπε, φυσικό το λόγο.
Πρέπει να διακρίνουμε τη δημορφία από τη διγλωσία, διότι είναι δύο όροι που εμφανίζονται όταν μιλάμε για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Δεν πρόκειται για διγλωσία, καθώς δεν αφορά δύο διαφορετικές γλώσσες, όπως για παράδειγμα φλαμανδικά ή γαλλικά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές μορφές της ίδιας γλώσσας. Η μία είναι η δημοτική, που είναι η ομιλούμενη γλώσσα, η μητρική γλώσσα των Ελλήνων. Είναι γλώσσα που έχει φυσικούς ομιλητές. Η άλλη μορφή της γλώσσας, η καθαρεύουσα, η λόγια γλώσσα, δεν έχει φυσικούς ομιλητές. Είναι μια κατασκευασμένη τεχνητή γλώσσα. Όταν μιλάμε σήμερα για μεικτή γλώσσα, που είναι μείγμα των δύο γλωσσών, δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για μεικτή γλώσσα, διότι δεν έχουμε δύο διαφορετικές γλώσσες. Υπάρχει μία γλώσσα και ένα τεχνητό εργαλείο, που χρησιμοποιείται μόνο στον γραπτό λόγο. Υπάρχει μια γλώσσα που μιλάμε και μια γλώσσα που πρέπει να μιλάμε. Καθορίζεται άραγε ένα έθνος από τη γλωσσική του καταγωγή. Ποια η σχέση της γλώσσας με την κοινωνική ή ιδεολογική θέση του ομιλητή? Εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια τα ερωτήματα αυτά απασχολούν τους Έλληνες και διατρέχουν την ιστορία της χώρας. Λογοτέχνες, επιστήμονες, πολιτικοί, σύμπασο λαός συμμετέχουν στην γλωσσική διαμάχη. Μια φιλολογική διαμάχη η οποία προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις, ακόμα και ταραχές και ανατροπές κυβερνήσεων. Από τη γέννηση ιδίως του νέου ελληνικού κράτους το 19ο αιώνα και μέχρι την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών το 1974, Η σύγκρουση ανάμεσα στους υποστηρικτές των δύο μορφών της ελληνικής γλώσσας διατρέχει διαρκώς στη ζωή της χώρας. Αυτή τη διαμάχη ιστορική την ονόμασαν γλωσσικό ζήτημα.
Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο ραδιοφωνικό σας προϊόν. Δεν μου αρέσει η λέξη προϊόν, αλλά θα το πω.
Να πούμε
γιατί είναι ολόκληρη έργο, δημιουργία, αλλά είναι ολόκληρη δουλειά που έχει γίνει από πίσω.
Η οποία
για
έγινε...
την νωρίτερα, συγγνώμη, είπατε τη λέξη μοντάζ, μην το ξεχάσω. Πολύ σημαντική λέξη που θα μας την εξηγήσετε σε λίγο.
Καταρχάς να σας πω πώς έγινε αυτό. Έγινε τυχαία. Όχι εντελώς τυχαία, αλλά αρκετά τυχαία. Μόλις είχα τελειώσει το διδακτορικό μου στη Σορβόνη και ήθελα να ασχοληθώ με τον πολιτισμό. Το ραδιόφωνο για μένα ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ μαγικό, χωρίς να έχω κάνει ποτέ ραδιόφωνο. Και η France Culture, που είναι ο κατεξοχήν σταθμός της κρατικής γαλλικής ραδιοφωνίας, δημόσια την λέμε στη Γαλλία.
Και εδώ
πλέον. Ήταν το όνειρό μου, ή μάλλον έγινε το όνειρό μου. Φυσικά δεν ήξερα πώς θα μπορούσα να έχω πρόσβαση σε αυτό. Μια γνωστή μου λοιπόν, η οποία ήταν παλιά ραδιοσκηνοθέτηδα του σταθμού, μου λέει γράψτε γράμμα στις εκπομπές που σας ενδιαφέρουν και προσπαθήστε να το παρακολουθήσετε, να δείτε πώς μπορεί αυτό να υλοποιηθεί. Στέλνω λοιπόν, ήταν Ιούνιος. Στέλνω ένα γράμμα σε τρεις εκπομπές που με ενδιέφεραν. Αφελής εγώ θεωρούσα ότι όταν στέλνει σε κάποιον ένα γράμμα σου απαντάει. Φυσικά δεν απάντησα. Το Σεπτέμβριο, τρεις μήνες μετά, ξαναστέλνω το ίδιο γράμμα. Κανείς δεν απαντά. Τα Χριστούγεννα ξαναστέλνω το ίδιο γράμμα, κανείς δεν απαντά. Εν τω μεταξύ, μέσα στο ένα από τα τρία γράμματα είχα γράψει ότι είμαι διδάκτορα στο Πανεπιστημίο της Σορβόνης. Θεωρούσα ότι αυτό είχε κάποια αξία.
Ναι, και έχει.
Για το ραδιόφωνο δεν πολύ είχε.
Ναι,
Τελικά είχε. Τελικά είχε.
Χαίρομαι.
Τελικά είχε, διότι όταν μετά από μερικές μέρες και πάλι δεν είχα απάντηση, αποφασίζω να πάρω τηλέφωνο τον υπεύθυνο της εκπομπής. Βγάλε τη γλώσσα σου, έτσι λέγεται η εκπομπή, Τίχτα Λόγκ λεγόταν. Είναι ένα παιχνίδισμα, ένα λογοπαίγνιο, ακριβώς. Ήταν μια σειρά εκπομπών γλωσσολογικών. Φανταστείτε τώρα πόσο μπροστά είναι η Γαλλία σε αυτά τα πράγματα. Και λέω, γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, σας είχα στείλει το βιογραφικό μου κλπ. Και μου λέει λοιπόν ο υπεύθυνος, ναι, εσείς που είχατε κάνει το διδακτορικό πάνω στο μύθο του Ορφέα, λέω ναι. Και εγώ του ζητούσα να έχω μια σταθερή συνεργασία με την εκπομπή του. Μου λέει, έχω σταθερούς συνεργάτες, δεν μπορώ να τους απολύσω όπως καταλαβαίνετε για να πάρω κάποιον άλλον. Και λέω, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, ίσως κάποια στιγμή. Και πριν κλείσουμε το τηλέφωνο, μου λέει αυτός, μια στιγμή, είμαστε μετά τα Χριστούγεννα, Ιανουάριο. Το Φεβρουάριο, μου λέει, υπάρχει ένα κενό στα ντοκιμαντέρ της εκπομπής. Και θα ήθελα πολύ, αυτό το κρατάμε γιατί εκείνος το πρότεινε, θα ήθελα πολύ να σας ρωτήσω αν θα μπορούσατε να κάνετε ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ πάνω στο ελληνικό γλωσσικό ζήτημα τον 19ο αιώνα. Και αυθόρμητα λέω, φυσικά και μπορώ. Βεβαίως δεν είχα κάνει ποτέ ραδιοφωνικό
ντοκιμαντέρ. Εγώ νόμιζα ότι σας έκανε εντύπωση και η πρόταση του θέματος. Δηλαδή θα ενδιέφερε τους Γάλλους ακροατές
το ελληνικό
γλωσσικό ζήτημα.
Το πρώτο. Δηλαδή, αυτό δεν το περίμενα καν. Έτσι κι αλλιώς
ήταν ο κύκλος των εκπομπών τέτοια.
Δεν το περίμενα. Δεν περίμενα να είναι τόσο βαθύς γνώστης ο υπεύθυνος της εκπομπής αυτής πάνω στα ελληνικά γλωσσικά πράγματα. Οπότε πρώτον λέω ναι αυθόρμητα, χωρίς να έχω κάνει ποτέ ραδιόφωνο, ποτέ ντοκιμαντέρ. Και ήταν πολύ, πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έπρεπε να γίνει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι άφησα τα πάντα, παράτησα τα πάντα. Η ζωή μου μπήκε μέσα σε παρένθεση για να αρχίσω να μελετάω το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα που ναι μεν ως Έλληνες το ξέρουμε,
πολύ, ναι,
αλλά πρέπει σε τέτοια ντοκιμαντέρ.
Και
πρέπει,
ναι.
Δεν είναι αστείο, ας πούμε, γιατί οι εκπομπές στη France Culture έχουν καταρχάς επιμορφωτική αξία, αρχιακή αξία, οπότε δεν μπορείς να πεις ανακρίβειες.
Έτσι, αρκετά αεραστεχνικά πράγματα.
Ακριβώς.
Θέλει εξειδίκευση.
Οπότε έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ και το κατάφερα. Δηλαδή,
μισό λεπτάκι, δεν θα μου ξεφύγετε έτσι, γιατί είμαστε σε φεστιβάλ ηχητικής δημιουργίας. Τι εννοείται έγινε το ντοκιμαντέρ, αφού δεν κατήχατε ούτε καν τον όρο και πολύ περισσότερο πώς γίνεται.
Είχα την αίσθηση.
Ψυχανεμιστήκατε λίγο, το εμπνευστήκατε κάπως.
Του τι σημαίνει δομή. Του τι σημαίνει ένα έργο. Δηλαδή, πώς πρέπει να θέσεις τις βάσεις, τα ερωτήματα, πώς πρέπει αυτά τα ερωτήματα να απαντηθούν, να αναπτυχθούν, πώς πρέπει να εξελιχθούν. Είχα κάνει και ένα διδακτορικό, ήξερα. Mm-hmm. Δηλαδή,
δεν
είναι αποκομμένο.
Δεν είναι αποκομμένο το υλικό. Μιλάω για το τεχνικό του πράγματος.
Το τεχνικό κομμάτι είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο μπορώ να σας απαντήσω αμέσως.
Θα το πούμε ίσως και σε επόμενα.
Και αμέσως μπορούμε να το πούμε.
Όπως θέλετε, ναι.
Στη Γαλλία, δημιουργός θεωρείται αυτός που είναι ο δημιουργός του περιεχομένου του θέματος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι τεχνικοί. Υπάρχουν, ας πούμε, εκεί αντίστοιχα υπάρχει ο ηχολήπτης και υπάρχει αυτό που λέμε στη Γαλλία ραδιοσκηνοθέτης.
Ναι.
Δηλαδή που είναι ένας τεχνικός ήχου, ο οποίος κάνει μια πιο δημιουργική δουλειά, mm-hmm, από τον τεχνικό ήχο που κάνει ήδη δημιουργική δουλειά.
Εξ όσων γνωρίζω, γιατί έχω περάσει και εγώ από διάφορα ραδιόφωνα τα τελευταία χρόνια, είμαι στην ΕΡΤ και στο πρώτο πρόγραμμα και νωρίτερα στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι παριστάμενοι εδώ και συνάδελφοι που θα μπορούσαν ίσως να με διαψεύσουν μετά, όταν κάνουμε συζήτηση με τους παριστάμενους. Και στην ελληνική ραδιοφωνία και σε πολλά ιδιωτικά ραδιόφωνα υπήρχε αυτή η ειδικότητα που λέτε του ραδιοσκηνοθέτη.
Κάποτε.
Και σιγά σιγά εξέλιπε. Ναι. Για λόγους καταλαβαίνετε.
Στη Γαλλία είναι το αντίθετο.
Α, μάλιστα. Δηλαδή τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί.
Δεν είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, είναι ότι διεκδικούν την θέση τους και την ιδιότητά τους ως ραδιοσκηνοθέτες. Mm-hmm. Εκεί λέγονται, δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό στα ελληνικά, λεγόταν κάποτε metteur en onde.
Ναι.
Δηλαδή ένας σκηνοθέτης λέγεται metteur en scène. Δηλαδή αυτός που στη σκηνή, ναι, ας πούμε, ενός θεατρικού έργου, που φέρνει στη σκηνή ένα,
ναι,
έργο.
Ναι.
Εκείνοι φέρνουν στον ήχο, στα ηχητικά κύματα, ένα έργο, το οποίο είναι το έργο όμως του δημιουργού. Βασικός δημιουργός θεωρείται αυτό που λέμε στα ελληνικά παραγωγός.
Ναι.
Και εκεί λέγεται παραγωγός, αλλά όλο και περισσότερο λέγεται δημιουργός. Mm-hmm. Δηλαδή είναι το αντίστοιχο. Πώς λέμε, στα γαλλικά υπάρχει ο όρος, για παράδειγμα, cinéma d'auteur. Ο auteur είναι ο δημιουργός. Mm-hmm. Δεν είναι απλώς ο συγγραφέας,
ναι,
σε άλλες περιπτώσεις.
Ωραία. Και πάμε λοιπόν. Εσείς πάντως το φτιάξατε. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
Ήταν σχεδόν.
Τι διάρκεια ήταν το πρώτο.
Μιας ώρας. 55 λεπτών, κάτι, mm-hmm, τέτοιο.
Και μετά.
Μετά, ξέρετε, τραβάτε την κλωστή, το νήμα και τα πράγματα γίνονται. Άλλα γίνονται, αλλά δεν γίνονται φυσικά. Αλλά μετά έτυχε να είναι ο υπεύθυνος μιας άλλης εκπομπής, που είναι μια από τις αγαπημένες μου εκπομπές και μια από τις εκπομπές που είναι πολύ σημαντικές για το γαλλικό ραδιόφωνο. Λέγονται «Μία ζωή, ένα έργο» και είναι ραδιοφωνικές βιογραφίες. Έμαθα λοιπόν ότι εκείνος ο υπεύθυνος της εκπομπής αυτής, του πλαισίου αυτού, γιατί δεν... ήταν λάτρης της Ελλάδας και λάτρης του Μίκη Θεοδωράκη. Λάτρης του Μίκη Θεοδωράκη
και
εγώ,
και
Έλληνας. Και προτείνω ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για τον Μίκη Θεοδωράκη και αρχίζω να κάνω μια ολόκληρη σειρά από βιογραφίες ελληνικών προσωπικότητων, μορφών της Ελλάδας, που σφράγισαν τον ελληνικό πολιτισμό. Άρχισα με τον Μίκη, συνέχισα με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον Κωνσταντίνο Καβάφη και εκεί έκλεισαν
αυτή
οι βιογραφίες,
ναι,
οι ελληνικές.
Ραδιοφωνικές βιογραφίες με προσωπικότητες που είχαν απήχηση και στη Γαλλία.
Ακριβώς.
Κατά κύριο λόγο στη Γαλλία.
Έχετε δίκιο που το λέτε αυτό ως σχόλιο, γιατί ο Μίκης, όπως ξέρουμε, έχει πολύ στενές σχέσεις με τη Γαλλία. Ο Μάνος όχι, δηλαδή η Γαλλία δεν, για το Μάνο Χατζηδάκη, για τη Γαλλία ο Μάνος Χατζηδάκης δεν αντιπροσωπεύει αυτό που αντιπροσωπεύει ο Μίκης, δηλαδή είναι πιο πολύ γνωστός από το Ποτέ την Κυριακή, από πράγματα που δεν αντιπροσωπεύουν τον ίδιο το Μάνο. Οπότε, αλλά ο Καβάφης, τι να πει κανείς για τον Καβάφη, είναι μία μορφή που στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά στη Γαλλία έχει μια αγαπούν πάρα πολύ την ποιησή του και υπάρχουν πολλές μεταφράσεις του Καβάφη. Οπότε έκανα, ας πούμε, αυτές τις τρεις ραδιοφωνικές βιογραφίες για μένα, ας πούμε, του Μίκη ήταν η πιο... Δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω, βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί αυτοί οι τρεις είναι μέρος του ψυχισμού μου. Οπότε, ναι.
Οπότε, παρόλα αυτά, εμείς θα ακούσουμε από αυτές τις βιογραφίες, μια ζωή, ένα έργο, ένα απόσπασμα πάντα μιλάμε. Από μία ώρα ολόκληρη είναι ένα απόσπασμα, μονταρισμένο,
έτσι,
χαρακτηριστικό, ακόμα... Ναι. Τέλος πάντων, για τον Μάνο Χατζηδάκη. Τρίτο πρόγραμμα.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ, η Βιντέλα, και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική.
Une vie, une œuvre.
Μια ζωή, Μάνος ένα έργο, Μάνος Χατζηδάκης. Μια εκπομπή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη, ραδιοσκηνοθεσία Μαριάνς Γκαραντό. Μωρίς Μπεζάρ, έχετε πει ότι ο Μάνος ενσαρκώνει την Ελλάδα και γι' αυτό η μουσική του έκανε τον γύρο του πλανήτη. Τι ακριβώς εννοείτε? Εννοώ ότι για να είσαι διεθνής πρέπει να ανήκεις σε μια χώρα. Και αυτή τη χώρα τη δείχνεις, τη δίνεις, την τραγουδάς και έτσι ταξιδεύεις στον κόσμο. Αν δεν είσαι τίποτα, δεν ενδιαφέρεις κανέναν. Αν είναι να δώσεις αμερικάνικη μουσική, αυτό δεν ενδιαφέρει τους Αμερικανούς. Αν είσαι όμως βαθιά Έλληνας με γνήσιες ρίζες, παθιάζεις τους Ιάπωνες, παθιάζεις τους Βραζιλιάνους, παθιάζεις τους πάντες. Στη Θράκη, όπου ο Ορφέας μάγευε φύση και πλάσματα, γεννιέται ο Μάνος Χατζηδάκης στις 23 Οκτωβρίου 1925 και μαζί του ένας κόσμος ευαισθησίας και λυρισμού, ένας κόσμος με επίκεντρο το τραγούδι, το οποίο θεωρούσε πράξη ευθύνης, πράξη αγάπης που μας αποκαλύπτει, αλλά και τελετουργία σχεδόν θρησκευτική, μια αδιάλειπτη άσκηση γνώσης και αθωότητας, μνήμης και προφητείας. Νάνα Μούσχουρη. Όταν τον γνώρισα, έγινε Ελληνίδα διότι μου έδωσε το υλικό, την τροφή από κάτι βαθιά ελληνικό που είχε μέσα του. Η μουσική του ήταν μείγμα παραδοσιακής μουσικής. Έπαιρνε έμπνευση από τη λαϊκή μουσική, αλλά και τη βυζαντινή μουσική. Χρησιμοποιούσε τη βυζαντινή αρμονία. Ήταν νέο είδος μουσικής, ένα νέο κύμα θα έλεγα μετά τον πόλεμο. Η μουσική του Χατζηδάκη είχε μία ποιότητα και μία πρωτοτυπία.
La qualité musicale, mais aussi l'originalité.
Που την έκαναν γνήσια ελληνική.
Αυτό λοιπόν εννοούσα πριν. Ελπίζω να μην ακούστηκα υπερβολική όταν ανέφερα ότι είστε ο Πατριάρχης ή πάντως ο... Ας το διώξουμε το Πατριάρχης που κάνει περίεργο συνειρμό με το Αρχιμανδρίτης. Πάντως ένας από τους προτεργάτες, επιτρέψτε μου, του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ ή αλλιώς του podcast. Κάνω λάθος?
Ναι, το podcast, ναι, το podcast είναι απλώς μια ηχητική δημιουργία η οποία δεν μεταδίδεται από το...
Από το ραδιόφωνο, σωστά, ακριβώς, από τα ραδιοκύματα.
Δηλαδή, ακόμη και ένα ντοκιμαντέρ σαν αυτά, που είναι οι εκπομπές της France Culture, του πρώτου προγράμματος, του δευτέρου κτλ., όταν μεταφέρονται στο π.χ. ERT ECO στην Ελλάδα,
στην πλατφόρμα μας,
δεν το λες εκπομπή, είναι πια podcast.
Ναι,
βεβαίως
γιατί
είναι
στην
εκπομπή.
Πραγματικότητα ανατρέχει ο ακροατής, ο όποιος, και το βρίσκει on demand που λέμε
ακριβώς
στα ελληνικά, δηλαδή κατά πέτηση, κατά μη παραγγελίας.
Να πω ότι αυτό ήταν το βάπτισμα του πυρός επίσης, αν και είχα κάνει ήδη το Μίκη στην ίδια σειρά, το In Vue in Oeuvre, μια ζωή, ένα έργο. Εδώ ήταν η πρώτη φορά που συνάντησα πραγματική δυσκολία.
Γιατί?
Γιατί ήταν ένα ντοκιμαντέρ του Μάνου Χατζηδάκη, πάνω στο Μάνου Χατζηδάκη, που έγινε, στη Γαλλία είναι πολύ μεγάλες αυτές οι παραγωγές. Δηλαδή έγινε σε τρεις χώρες. Έγινε στη Γαλλία, η ηχογράφηση με την Άννα Μούσχουρη, για παράδειγμα,
ναι.
Έγινε στη Γαλλία.
Ναι.
Οι ηχογραφήσεις μετά, με τον Μένη Κουμανταρέα και την Ένα Βενετσάνου, έγιναν στην Ελλάδα, στην ΕΡΤ, στα στούντιο της ΕΡΤ, μέσω των διεθνών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων ραδιοφώνων. Και η τρίτη χώρα που είχε μπει στο παιχνίδι ήταν η Ελβετία, όπου ζούσε ο Μωρίς Μπεζάρ.
Mm-hmm. Πηγαίνουμε... Το απόσπασμα ακούσαμε, Μωρίς Μπεζάρ Μωρίς και Νάννα Μούσχουρη.
Και Νάννα Μούσχουρη, ακριβώς. Πηγαίνουμε λοιπόν στην Λοζάνη από το Παρίσι, με τη ραδιοσκηνοθέτηδα και τον τεχνικό ήχο. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τον Μπεζάρ. Μεγάλος ο Μπεζάρ, μεγάλος σε ηλικία. Τα είχε πει όλα πια. Είχε μιλήσει για τα πάντα σε όλη του τη ζωή. Οπότε εγώ, αφελής, μικρός, θεωρούσα ότι, όπως σας είπα πριν για τα γράμματα, ότι όταν γράφεις σε κάποιον θα σου απαντήσει. Θεωρούσα ότι όταν κάνεις σε κάποιον μια ερώτηση, θα αρχίσει να σου μιλάει σαν μια...
Σαν ποταμό, σαν ποταμάκι, σαν ριάκι έστω.
Και δεν ήταν καθόλου έτσι. Δηλαδή,
Ήτανε ναι, όχι, ναι.
Αυτό. Ήταν ναι, όχι, όχι, ναι.
Είναι αυτό που ήταν, λέμε, η δυσκολία στη συνέντευξη.
Ήταν η... Μου έλεγε στην αρχή, ή μάλλον όχι στην αρχή και στο τέλος, μου έλεγε αυτά που είχε πει χίλιες φορές.
Αχ, ναι. Συγγνώμη για το άλλο,
φανταστείτε ότι πήγαμε τρεις άνθρωποι από το Παρίσι στη Λοζάνη με έξοδα του γαλλικού ραδιοφώνου. Άπειρος εγώ, άπειρος στη δυσκολία. Γυρίζουμε πίσω στο Παρίσι και μου λέει η ραδιοσκηνοθέτηδα, καταστροφή, δεν έχουμε υλικό. Της λέω τι έπρεπε να κάνω. Και εκεί ήταν κάτι που έμαθα και που με ακολουθεί πάντα. Μου λέει, όταν κάνει σε κάποιον μια ερώτηση, θα σου πει στην αρχή αυτό που λέει πάντα σε όλους. Δεν πρέπει να φοβάσαι τις σιωπές. Δεν πρέπει να πας αυθόρμητα και για να γεμίσεις τις σιωπές στη δεύτερη ερώτηση, στην τρίτη ερώτηση. Πρέπει να εγκαταστήσεις μια σιωπή ανάμεσά σας και μην αγχώνεσαι γι' αυτό. Πρέπει να περιμένεις, ο συνεδευξιαζόμενος από τη στιγμή που θα σου πει αυτό που λέει σε όλους και λέει πάντα, μέσα στη σιωπή αυτή θα του επιτρέψει να σκάψει μέσα του και να βρει κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο πρωτότυπο, κάτι πιο καινούριο, πιο καινοτόμο για να μοιραστεί μαζί σου. Και αυτό το κρατάω σαν φυλαχτό πραγματικά στο μυαλό μου και πλέον δεν φοβάμαι τη σιωπή, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, όχι πολλές φορές, πολύ συχνά, φοβόμαστε το κενό. Το κενό είναι πολύ γόνιμο.
Θα συμφωνήσω απόλυτα και είναι λίγο αντιφατικό να έχουμε σήμερα εκπομπή για τον ήχο, τον κόσμο των ήχων και να μιλάτε για τη σιωπή. Αλλά έχει τη σημασία της.
Είναι πολύ...
Καταρχάς,
δεν μπορεί να υπάρχει ήχος χωρίς, όπως δεν υπάρχει μουσική, χωρίς κενό.
Ασφαλώς.
Δεν πρέπει να συγχαίουμε το αυτό που ακούμε, υπάρχει και αυτό που δεν ακούμε.
Mm-hmm.
Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι και τη σιωπή την ακούμε. Και είναι πολύ σημαντική. Αυτή είναι που δίνει το ρυθμό που λέγαμε στην αρχή.
Αλλά ωστόσο, εγώ λίγο είμαι τώρα περίεργη, φαντάζομαι και το κοινό μας, να μάθουμε τι έγινε τελικά και πώς κάνατε τον Μωρίς Μπεζάρ να μιλήσει.
Βάλαμε τα αποσπάσματα του Μωρίς Μπεζάρ εκεί που μπορούσαν να μπουν.
Δεν ξαναπήγατε.
Όχι, δεν ξαναπήγαμε. Βέβαια, εδώ πρέπει να πω, δεν ξέρω αν μας, ο χρόνος μας το επιτρέπει. Πρέπει να πω ότι αυτού του είδους οι εκπομπές, που δεν είναι τα ντοκιμαντέρ, είναι πολύ μεγάλες παραγωγές, όπως είπα προηγουμένως. Δηλαδή, πέρα από, από όλη αυτή την περίοδο προετοιμασίας που αφορά το δημιουργό, που είμαι στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ, ο παραγωγός ή ο δημιουργός, τέλος πάντων, που μπορεί να πάρει μερικές εβδομάδες, μπορεί να πάρει μήνες.
Ασφαλώς.
Μετά, σας λέω ότι ένα τέτοιο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ γίνεται ανάμεσα σε τρεις χώρες. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πας στη Λοζάνη, να έρθεις από το Παρίσι στην Αθήνα, να επιστρέψεις στο Παρίσι. Και αυτό που ήταν εντυπωσιακό για μένα και που με ακολουθεί πάντα, είναι αφού κάνεις αυτές τις συνεντεύξεις, τις συζητήσεις στην ουσία, δεν είναι συνεντεύξεις απλώς, τις συνομιλίες, τις εις βάθος συνομιλίες, μετά πρέπει να απομονώσεις τα κομμάτια του κάθε ενός από τους συμμετέχοντες που, σε θεματικές. Mm-hmm. Και μετά πρέπει να αρχίσεις να χτίζεις. Αυτό το χτίσιμο γίνεται στο στούντιο. Στη Γαλλία, λοιπόν, ίσως και σε άλλες χώρες, αλλά φαντάζομαι μάλλον δύσκολα στην Ελλάδα, το μετά, το χτίσιμο, κρατάει τουλάχιστον 40 ώρες. Δηλαδή, για να βγει μία ώρα, περίπου μία ώρα ντοκιμαντέρ, είναι 40 ώρες, και αν ο ραδιοσκηνοθέτης και ο δημιουργός μπορούν να κλέψουν και άλλες ώρες, Σαββατοκύριακα, μπορεί να πάει στις 50 ή στις 60 ώρες. Και φανταστείτε ότι όλα αυτά για να τα ενοποιήσεις μετά σε επίπεδο ήχου, για να γίνει μία ώρα ντοκιμαντέρ, το μιξάζ που λέμε στον ήχο κρατάει γύρω στις 8 με 10 ώρες. Mm-hmm. Γιατί τα επίπεδα έχουν πάρα πολλά. Δεν είναι απλώς έχουμε ένα, ας πούμε, μουσικό χαλί και μια φωνή, ένα μουσικό χαλί. Είναι πολλά επίπεδα ήχου ανάλογα με την δημιουργικότητα του δημιουργού και του ραδιοσκηνοθέτη.
Ναι. Και είναι και το θέμα της στάθμης, υποθέτω. Αυτό θέλετε να πείτε και αυτό.
Αυτό είναι μετά στο μιξάζ.
Και θυμάμαι τώρα, έχω έτσι κάποιες εμπειρίες και εγώ από τα μεγάλα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας, που ακόμα λειτουργούσαν οι μπομπίνες που μαζί με τον ηχολήπτη έκοβες και έραβες μόνο σου ή με τη βοήθεια, όπως λέτε, ενός μοντέρ. Φυσικά τώρα όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί με υπέροχη ψηφιακή τεχνολογία και γίνεται στους υπολογιστές.
Αυτό το πρόλαβα στο τέλος. Δηλαδή, η αρχή μου ήταν το τέλος της μπομπίνας.
Α, ωραία.
Που στη Γαλλία ήταν το 2002, περίπου 2002, 1-2. Θυμάμαι ότι τα πρώτα μου ντοκιμαντέρ της γλώσσας που ακούσαμε προηγουμένως...
Ναι, ναι, ναι. Και ήταν με τη μέθοδο της
μπομπίνας. Ήταν με τις μαγνητοτενίες, όπου έκοβε ο ραδιοσκηνοθέτης αυτά που έπρεπε να κόψει, και μετά αλλάζαμε γνώμη και θέλαμε να ξαναβάλουμε αυτό που είχε κόψει. Οπότε ψάχναμε, θυμάμαι τη ραδιοσκηνοθέτητά μου τότε, ήταν κάτω στο πάτωμα να ψάχνει ένα «και». Γιατί δεν μπορείς να βάλεις ένα οποιοδήποτε «και».
Ναι, ναι.
Πρέπει να βρεις το «και». Οπότε εκείνη ήξερε ότι το «και» είναι, ας πούμε, 2 εκατοστά, και προσπαθούσε να το ξανακολλήσει. Όταν μετά ήρθε, βέβαια, ο υπολογιστής, ήταν στο οποίο αντιδρούσαν και εκείνοι πάρα πολύ. Η παλιά γενιά έλεγε, μα τι είναι αυτό, δεν θα είναι ο ίδιος ήχος, δεν. Αλλά το μοντάζ άλλαξε δραματικά προς το θετικό, φυσικά.
Ασφαλώς. Και μια και το λέτε αυτό, οπωσδήποτε είναι συναρπαστικές οι αφηγήσεις σας, αλλά εγώ πρέπει να θυμηθώ τους χρόνους μας. Μην το κοιτάτε εσείς το ρολόι, αφήστε το αυτό σε μένα και τους τεχνικούς μας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Τσιριγότη και τον Φάνη Αθανασίου, που είναι ηχολήπτες του Γαλλικού Ινστιτούτου, τον Αργύρη Παντελιάδη, που είναι ο ηχολήπτης της ΕΡΤ που έχει έρθει μαζί μας, και το Βασίλη Νικολόπουλο, που είναι στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής, γιατί μετά μπορώ να το ξεχάσω και δεν θέλω. Και να πάμε τώρα με λίγο μουσικό intro που λέμε και στο ραδιόφωνο, ένα μουσικό θέμα, για να περάσουμε στο επόμενο. Πολύ συγκινητικό να ακούγεται αυτό το μουσικό θέμα σε αυτή την αίθουσα.
Θόδωρα Αγγελόπουλος,
η Ελένη Καραίνδρου στις μουσικές των ταινιών του, η αιωνιότητα και μία μέρα που ακούσαμε λίγο. Και έτσι να πάμε να κάνουμε το βήμα στο δικό σας, στη δική σας, πώς το είπαμε, ωραία, δημιουργία, στα δικά σας δείγματα δημιουργίας, στην άλλη σειρά εκπομπών, με γυμνή φωνή. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα πείτε εσείς.
Με γυμνή φωνή θα το πω κι εγώ, ναι. Είναι μια σειρά εκπομπών, πάλι βιογραφικές είναι, αλλά δεν είναι μία ώρα, είναι πέντε ημίωρα, τα οποία είναι πέντε θεματικά ημίωρα. Δεν μπορείς απλώς να πεις, πατάω το κουμπί τώρα, αρχίζουμε να μιλάμε και όταν σταματάμε να μιλάμε το κόβουμε σε πέντε κομμάτια. Δηλαδή έχω κάνει τρεις.
Κάθε ημίωρο είναι, ας πούμε, ένα θέμα ξεχωριστό.
Ακριβώς.
Αλλά είναι ενότητα όμως.
Είναι
όλο
ενότητα,
μαζί.
Ακριβώς. Ωραία. Δηλαδή πρέπει να το έχεις μελετήσει πολύ καλά το θέμα σου προηγουμένως.
Ναι.
Έχω κάνει τρεις σειρές τέτοιων εκπομπών τεκμηρίωσης στην ουσία στο γαλλικό ραδιόφωνο. Η πρώτη ήταν με τον Μίκη Θοδωράκη. Η δεύτερη ήταν με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Και η τρίτη, δεν θα το πω για να. Είναι
κρατήσουμε,
για μετά,
να κρατήσουμε κάτι.
Δεν αφορά την Ελλάδα. Αυτές λοιπόν είναι εκπομπές, ας πούμε, για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Ας πούμε, το πρώτο μέρος ήταν πραγματικότητα και μυθοπλασία. Mm-hmm. Το δεύτερο μέρος ήταν ένας αιώνας ιστορίας. Το τρίτο μέρος ήταν ποιητική, κινηματογραφική ποιητική κλπ. Κλπ. Αυτά λοιπόν είναι εκπομπές οι οποίες δεν γίνονται φυσικά σε μία συνάντηση με τον με τη μορφή την οποία πρέπει από την οποία πρέπει να εκμεύσεις όλες αυτές τις μνήμες και την αφήγηση της ζωής και του έργου τους. Για μένα αυτές ήταν πολύ σημαντικές. Εντάξει, με το Μίκη είχαμε πάρα πολλές έτσι κι αλλιώς συναντήσεις όταν ερχόμουν στην Ελλάδα, αλλά με τον Αγγελόπουλο που δεν τον είχα γνωρίσει προηγουμένως. Η Ελένη Καναίνδρου μας είχε φέρει σε επαφή. Είχε έρθει ο Θόδωρος το 2007 στο Παρίσι, ήταν τα 60 χρόνια νομίζω του Φεστιβάλ των Κανών και έπρεπε, όπου για τα 60 χρόνια το Φεστιβάλ των Κανών είχε παραγγείλει στους 60 μεγαλύτερους σκηνοθέτες του κόσμου να κάνουν από μια μικρή ταινία που λεγόταν «3 minutes», «3 λεπτά». Mm-hmm. Οπότε είχε έρθει ο Αγγελόπουλος στο Παρίσι για να κάνει τη μικρή αυτή ταινία και κάναμε τις ηχογραφήσεις δύο απογεύματα στο σπίτι του Γιώργου Αρβανίτη,
του διευθυντή
φωτογραφίας που μας χάρισε αυτές τις υπέροχες εικόνες. Και είχε έρθει λοιπόν ο Θόδωρος εκεί και κάναμε αυτό λοιπόν που με είχε εντυπωσιάσει, γιατί δεν τον ήξερα από πριν. Είχαμε συναντηθεί μια φορά στην Αθήνα, στο γραφείο του, στα Εξάρχεια, για να το κανονίσουμε. Αλλά δεν είχαμε μιλήσει. Η αίσθηση που είχα ήταν ενός ανθρώπου που είχε κάποια απόσταση από το συνομιλητή του. Στο Παρίσι όμως ανακάλυψε έναν άνθρωπο που μιλούσε πραγματικά μέσα από την ψυχή του, μέσα από την καρδιά του για τη ζωή του και για τις πηγές έμπνευσής του και όλα αυτά. Και αυτές οι σιωπές που λέγαμε πριν, Εκεί πλέον, έχοντας την πικρή εμπειρία του Μωρίς Μπεζάρ και γνωρίζοντας τον κινηματογράφο του Αγγελόπουλου,
του αφήσατε πολύ χώρο.
Του άφησα όλο το χώρο που ήθελε. Δεν υπήρχε
ολόκληρα.
Κανένα. Ναι. Γιατί ήξερα πως αυτό ήταν ο εσωτερικός του ρυθμός και έπρεπε να είναι και ο εξωτερικός μας ρυθμός της συνομιλίας μας.
Όσο μιλάτε και σας παρακολουθούμε και ακουστικά και οπτικά, έχουμε την αίσθηση ότι, μάλλον όχι την αίσθηση, τη βεβαιότητα, ότι υπηρετείτε όλο αυτό το ωραίο πράγμα με πολύ πάθος και μεράκι άσβεστο. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχετε φτιάξει και εξαιρετικές βιογραφίες, 5 ολόκληρα βιβλία, γι' αυτό σας είπαμε στην αρχή συγγραφέα. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε σήμερα να αναφερθούμε σε αυτά, ίσως μετά τις 8 που θα αποσυνδεθούμε από το ραδιόφωνο. Εγώ θα τα πω όλα, θα τα βάλω τώρα στα κουτάκια και σε σχεδιασμό. Γιατί ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης συζητά με τον Ζιλ Ζακόμπ επί 40 έτη διευθυντή του Φεστιβάλ Κανών.
Με γυμνή φωνή. Όλη την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης συναντά τον Ζιλ Ζακόμπ. Απόψε, προβολή στις Κάνες. Ζιλ Ζακόμπ, διευθύνατε το Φεστιβάλ των Κανών επί σχεδόν 40 χρόνια. Γίνατε ο πρώτος του πολίτης, η ψυχή του. Ζήσατε τις συνεδριάσεις, τις επιτροπές, τα βραβεία, τα πάρτι, τις εκπλήξεις, τις αντιπαραθέσεις, τις εκκεντρικότητες. Το φεστιβάλ φτάνει στο αποκορύφωμά του με την ανακοίνωση των βραβείων. Ο Χρυσός Φοίνικας Ζιλ Ζακόμπ είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη, το ιερό δισκοπότηρο. Ο Χρυσός Φοίνικας μαζί με το Όσκαρ είναι τα βραβεία που μετράνε περισσότερο για οποιονδήποτε σκηνοθέτη. Αν είστε μεγάλος σκηνοθέτης και δεν έχετε πάρει τον Χρυσό Φοίνικα, είναι σχεδόν αδικία. Ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, ας πούμε, που δεν πήρε ποτέ τον Χρυσό Φοίνικα, ενώ θα μπορούσε να τον είχε πάρει 10 φορές, τιμήθηκε μία χρονιά με τον Φοίνικα των Φοινίκων. Αποφασίσαμε να γίνει ψηφοφορία ανάμεσα στους βραβευμένους με τον Χρυσό Φοίνικα και να έρθουν στις Κάνες για να τον απονείμουν σε ένα μεγάλο σκηνοθέτη που αδίκως δεν τον είχε λάβει ποτέ. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι ο Γούντι Άλεν. Εφόσον όμως αρνιόταν διαρκώς να συμμετάσχει στο διαγωνιστικό τμήμα, δεν υπήρχε λόγος να του δώσουμε βραβείο. Δεν ήταν λογικό. Ενώ ο Μπέργκμαν ήταν αδιαφισβήτητα από τους πιο γνωστούς σκηνοθέτες στον κόσμο και στην ιστορία του κινηματογράφου και απονεμήθηκε σε εκείνον. Αλλά για να επανέλθω στον ίδιο το Χρυσό Φοίνικα, δεν ήταν πάντα ο Χρυσός Φοίνικας. Στην αρχή του φεστιβάλ, και μιλάω για τα τέλη της δεκαετίας του 40 μέχρι τη δεκαετία του 60, υπήρχε το μεγάλο βραβείο, δεν λεγόταν Χρυσός Φοίνικας, ήταν το μεγάλο βραβείο. Και μάλιστα δίναμε στους βραβευμένους ένα πίνακα ενός μεγάλου ζωγράφου της εποχής. Μεγάλοι ζωγράφοι της εποχής έδιναν ένα πίνακα τον οποίο έπαιρναν οι βραβευμένοι. Θαυμάσια. Και μία ωραία μέρα, ο Φαβ Λεμπρέ, ο προκάτοχός μου, είχε την ιδέα να ζητήσει από μεγάλους κοσμηματοπόλεις να σχεδιάσουν κάτι. Έψαξαν να βρουν ποιο θα ήταν το σύμβολο και προφανώς στις Κάνες, στην Κιανή Ακτή, ο Φοίνικας επιβαλλόταν από μόνος του. Έτσι γεννήθηκε ο Χρυσός Φοίνικας. Ήταν το βραβείο που απένιμαν μερικά χρόνια και όλα ήταν μια χαρά. Το κόσμο ήταν όμορφο από χρυσό ή επίχρυσο τέλος πάντων και οι βραβευμένοι το έπαιρναν πασίχαροι. Και κάποια στιγμή στο Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρήσαμε την απόφαση. Υπήρχαν κάποια κολλήματα σχετικά με τον Χρυσό Φοίνικα και επί 5 χρόνια ξαναγίνεται το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ των Κανών στις δεκαετίες 60 και 70. Και κάποια μέρα είπαμε ότι ο Χρυσός Φοίνικας είναι το απόλυτο σύμβολο. Επιστρέψαμε στο Χρυσό Φοίνικα και δεν αλλάξαμε από τότε. Και όποιος σκηνοθέτης μπαίνει στη λέσχη του Χρυσού Φοίνικα γίνεται γνωστός σε όλο τον κόσμο. Όταν τον πήρε ο Ταραντίνο, λόγου χάρη, με αγκάλιασε και μου είπε: «Χάρη σε σένα κέρδισα μια δεκαετία φήμης, γιατί όπου και αν πηγαίνω, σαν βραβευμένος με τον Χρυσό Φοίνικα, θα με υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες». Και κάποια στιγμή κάποιος βραβεύτηκε δεύτερη φορά με τον Χρυσό Φοίνικα. Ήταν ο Φράνσις Κόπολα, που είχε πάρει τον Χρυσό Φοίνικα το 72-73 με τη συνομιλία και πήρε τον δεύτερο Χρυσό Φοίνικα το 79 με το Αποκάλυψη Τώρα. Είπαμε τότε ότι ουσιαστικά είχαμε το δικαίωμα Διότι ο κανονισμός έλεγε ότι από τη στιγμή που παίρνεις τον χρυσό φοίνικα, δεν μπορείς να συμμετάσχεις ξανά στο διαγωνιστικό. Παίρνει λοιπόν για δεύτερη φορά τον χρυσό φοίνικα, ένα θαύμα, και ο όρος του κανονισμού καταργήθηκε. Υπήρχαν δύο ειδών σκηνοθέτες, όπως ο Φελίνη που έλεγε: «Είναι δύσκολο να πάρω τον χρυσό φοίνικα, δεν συμμετέχω στο διαγωνιστικό, είναι επικίνδυνο. Θα τον πάρει κάποιος άλλος και θα ταπεινωθώ, δεν θέλω». Και ήταν και άλλοι που έλεγαν, όπως ο Ρόμπερτ Άλτμαν: «Εγώ θέλω να συμμετέχω στο διαγωνιστικό για το χρυσό φοίνικα, το βραβείο σκηνοθεσίας, κάποιο βραβείο ερμηνείας, οτιδήποτε, αλλά θα το κερδίσω. Γιατί? Διότι είμαι παίκτης και κυρίως γιατί θα κάνει καλό στην ταινία μου. Αν βραβευτεί, θα είναι διαφήμιση και θα πουληθεί παντού στον κόσμο». Αυτός είχε δίκιο, το ίδιο και ο Κλοντ Λελούς. Ήθελε πάντα να συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ. Έχουμε λοιπόν τη λέσχη με τους διπλούς χρυσούς φοίνικες. Τον πήραν και άλλοι, ο Ιμαμουρά, η αδερφή Νταρντέν και άλλοι που ξεχνάω. Και έχουμε σήμερα 8 σκηνοθέτες που έχουν πάρει 2 φορές τον χρυσό φοίνικα. Και το μόνο που σκέφτονται είναι να τον πάρουν και τρίτη φορά. Αυτή είναι η ιστορία του χρυσού φοίνικα.
Το λέει μόνο του, αυτή είναι η ιστορία. Στον υποτιτλισμό για τους ακροατές του ραδιοφώνου είναι η Φέδρα Γκουντούνα. Και ακούσαμε λοιπόν μια ζωή, μια, πώς το είπαμε?
Με γυμνή φωνή.
Με γυμνή φωνή. Με γυμνή φωνή.
Ζιλ Τζακόμπ.
Δεν νομίζεις ότι πρέπει να περάσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε στο επόμενο ηχητικό, γιατί?
Να περάσουμε, γιατί τη λατρεύω.
Φυσικά. Και μιλάμε τώρα για έναν ακόμα κύκλο εκπομπών.
Για ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ βιογραφία, ναι. Ραδιοφωνική βιογραφία της υπέροχης Ζαν Μωγό.
Πρωτότυπο αρχαίο υλικό.
Moi, je compare ma vie. Εγώ συγκρίνω τη ζωή μου με ένα κομμάτι γης που έχω κληρονομήσει. Είναι άλλοι που κληρονομούν υπέροχη γη κοντά στη θάλασσα, με τριαντάφυλλα, μανόλιες, μιμόζες και ό,τι άλλο θες. Και άλλοι, ένα κομμάτι γεμάτο πέτρες, ανήλιο και όχι πολύ έφορο. Άρα πρέπει να ξέρεις τι γη έχεις να καλλιεργήσεις. Εγώ ελπίζω στο τέλος της ζωής μου να αφήσω έναν ωραίο κήπο. Αυτό είναι το πεπρωμένο. Είναι το κομμάτι του κήπου που μας έχει δοθεί. Και είναι κάποιοι που έχουν εκπληκτικούς κήπους και δεν τους φροντίζουν. Και άλλοι που έχουν μία στάλα γη, άγονη, και την κάνουν παράδεισο. Ακολουθεί απόσπασμα από ταινία.
Cette fille me plaît. Elle veut être libre. Elle invente sa vie à chaque instant.
Comme tu veux, monsieur.
À 15 ans, j'étais amoureuse de Napoléon. Je rêvais que je le rencontrais dans un ascenseur. Il me faisait un enfant et je ne le revoyais jamais. Pauvre Napoléon. On m'avait appris, petite fille, notre père qui est aux cieux. Et moi, j'avais compris notre père qui quête aux cieux. J'imaginais mon père déguisé en bedeau barbu, faisant la quête devant le paradis. En principe, je viens de raconter une chose drôle. En tout cas, amusante. Vous pourriez, je ne sais pas moi, sourire. Oh là 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 là.
Jean Moreau, l'unique.
Jean-Claude Moirot, ποια είναι η καταγωγή? Η Ζαν γεννήθηκε, όπως δεν μου το έκρυψε ποτέ, το 1928 τον Ιανουάριο. Οι γονείς της είχαν διαφορετικές εθνικότητες. Η μαμά της ήταν Αγγλίδα. Ήταν χορεύτρια σε ένα μπαλέτο που λεγόταν The Tiller Girls στο Παρίσι και εμφανιζόταν με την Ζωζεφίν Μπέικερ. Και ο πατέρας της ήταν εστιατόρος στο Παρίσι. Έλεγε συχνά ότι δεν ήταν προγραμματισμένη η συνέβρεση. Τα παιδικά της χρόνια στο Παρίσι τα πέρασε στην Μονμάρτη και στην Πιγκάλ. Αλλά έμεινε και στην επαρχία, στο Πομί de Dom, σε μια μακρινή ξαδέλφη του πατέρα της, την οποία έλεγε γιαγιά, αλλά δεν ήταν γιαγιά της. Ήταν μακρινή ξαδέλφη που είχε ένα πανδοχείο. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε στην καρδιά της όλη της ζωή και την είχε σημαδέψει πολύ. Η ανάγκη της για αρμονία και να δίνει ό,τι καλύτερο έχει. Η αγάπη της για την άψογη δουλειά. Η ανάγκη τάξης, η ανάγκη πειθαρχίας. Γι' αυτό την προσέλκυαν προσωπικότητες που η ίδια ή οι άλλοι θεωρούσαν αυστηρές. Δηλαδή την προσέλκυε όχι ακριβώς το δύσκολο, αλλά το μη εύκολο, τίποτα στο περίπου. Πρέπει να γίνονται όλα σωστά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακολουθεί απόσπασμα από ταινία.
Pour me juger,
tu m'en gardes.
Je ne veux rien vous dire. Je veux vous questionner.
Soit.
Ma question sera, racontez-vous, Jim.
Bien, mais quoi?
Peu importe, racontez. Droit devant vous, Jim.
Μάθα τα πάντα μέσα από τα βιβλία. Διότι στο σχολείο, στην οικογένεια, δεν μιλάμε, δεν αποκαλύπτουμε τίποτα. Συνειδητοποιείς ότι έχεις περίπλοκες σχέσεις με τους ενήλικες. Ήταν καταπληκτικό ταξίδι. Και λέω στους νέους σκηνοθέτες, τους νέους και τις νέες ηθοποιούς, ότι πρέπει να έχουν διαβάσει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Περιέχουν τα πάντα. Αυτά και η Παλαιά Διαθήκη είναι οι βάσεις. Οι ποιητές είναι μάντες. Ξέρουν να μεταφράζουν πράγματα που βιώνουμε αργότερα στη ζωή και όχι μόνο στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στη ζωή του κόσμου, τις αλλαγές.
Νομίζω ότι είναι μοναδικό να μιλάει Ζαν Μωρό για την Ιλιάδα και την Οδύσσεια και να προτρέπει τον κόσμο μέσα από την συνέντευξη σε εσάς, κύριε Αρχιμανδρίτη, να
την πρώτη
να
φορά την που συναντηθήκαμε στο σπίτι της, μιλούσαμε πάρα πολλή ώρα, δεν θυμάμαι, 2-3 ώρες. Και στο τέλος μου έκανε δώρα ένα βιβλίο πάνω στη ζωή της και στην αφιέρωση έγραψε στο Γιώργο που είχα την τύχη να γνωρίσω μέσα από την ευκαιρία να γνωρίσω, μέσα από την κοινή μας αγάπη για τον Γιάννη Ρίτσο. Αυτό ήταν κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή, όταν έχεις έναν άνθρωπο του βεληνικού, του μεγέθους, του απίστευτου, που η Ζαν Μωρό είναι η ιστορία του κινηματογράφου, να λατρεύει τον Γιάννη Ρίτσο. Και της είχα πει, ελάτε, μετά αργότερα, της λέω, ελάτε στην Ελλάδα να διαβάσετε ή να παίξετε. Της είχα πει την Ελένη του Ρίτσου,
ναι, πολύ ωραία
από την τέταρτη διάσταση. Και μου λέει η Ζαν, ήταν 80 χρονών ήδη, μου λέει, α, δεν θέλω, λέει, την Ελένη, γιατί η Ελένη στο έργο του Ρίτσου είναι πια 200, 300, 400 χρονών, άσχημη κλπ. Κλπ. Έχει χάσει την έγκλη της και την ομορφιά της. Και λέει, εγώ θέλω να παίξω τη Φέδρα. Θέλω να παίξω τη γυναίκα που είναι ερωτευμένη. Και λέω, εντάξει, θα το βρούμε. Τελικά δεν το βρήκαμε, γιατί μας πρόλαβε η ζωή, ή μάλλον...
Ναι.
Ναι.
Γιώργο Αρχιμανδρίτη, σε αυτό το σημείο σε ευχαριστώ πάρα πολύ, από καρδιάς, γιατί δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι συμβάλλεις με τη δημιουργία σου, με το μεράκι σου, με το συνεχές τρέξιμο, με όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που συνεχίζεις να κάνεις, στους τομείς που αναφέραμε, και συμβάλλεις στη διάδοση των τεχνών και του πολιτισμού στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο.
Με την πίστη, θα έλεγα εγώ. Την πίστη την ανθρώπινη.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα στην εκπομπή «Μένουμε πρώτο», στο πρώτο πρόγραμμα. Και φυσικά στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στην αίθουσα Θόδωρος Αγγελόπουλος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηχητικής Δημιουργίας. Εδώ αποσυνδεόμαστε από το ραδιόφωνο.
Να σας ευχαριστήσω πριν αποσυνδεθούμε. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Αποσυνδεόμαστε από το ραδιόφωνο. Το αποχαιρετούμε. Αποχαιρετούμε τους ακροατές. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στην Έλληνα Πολίτη και τη Μαρία Κλάδου, χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Και θα αποχαιρετήσουμε με μουσικό θέμα, δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε στο ραδιόφωνο, που είναι...
Που είναι από το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με τη Ζαν Μωρό, από την ταινία «Ο Καυγατζής» του Φασμπίντερ, που είναι η μουσική από το τραγούδι που τραγουδάει Ζαν Μωρό, «Every man kills the thing he loves», νομίζω ένα στίχος του Όσκαρ Ουάιλντ. Ο καθένας σκοτώνει αυτό που αγαπά.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.